Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Îi salutăm pe radioascultătorii noștri din țară, din Republica Moldova, pe cei din Spania, din zona Madridului. Îi salutăm pe cei ce ne urmăresc pe internet din America, din Canada, din Europa, din Australia. Mulțumim pentru comentariile dumneavoastră, pentru sugestiile dumneavoastră. Încheiem un studiu foarte frumos. Genericul studiului nostru de la Școala Cuvântului a fost toată săptămâna Iisus arată compasiune față de oameni. Și vom discuta despre un alt fel de mângâietor. Nu știu dacă vă gândiți la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 13, vă voi trimite un alt mângâietor care să fie cu voi, care să rămână cu voi. Lumea nu-l cunoaște, dar voi îl veți primi pentru că va fi cu voi și rămâne cu voi. Nu știu dacă despre asta este vorba neapărat, dar dacă vreți să aflați secretul acestei teme, rămâneți cu noi până la sfârșitul acestei ediții. Bun venit, îi spun doamnei Cerasela Stancu, auditor public extern în cadrul Curții de Conturi a României.
Bine v-am regăsit!
Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Bun venit, îi spun domnului profesor universitar dr. Dan Constantinescu.
Mulțumesc pentru răbdarea cu care am fost suportat în această săptămână.
Și eu vă mulțumesc pentru că ați rezistat până la finalul acestei săptămâni. Și nu în ultimul rând îi spun bun venit, domnule pastor Marius Cojocaru.
Bine v-am regăsit.
O temă frumoasă din timpul săptămânii. Sper ca pe finalul acestei emisiuni să alocăm 5 minute pentru concluzia întregului studiu. Da, așa cum am anunțat, discutăm despre un alt fel de mângâietor. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetele 3 și 4, că atunci când noi trecem prin diverse încercări și primim mângâiere din partea lui Dumnezeu, e cu scop didactic. Astfel încât atunci când alții trec prin astfel de încercări și noi să ne purtăm cu ei cum s-a purtat Hristos cu noi. Este adevărat? Am putea să explicăm, să detailăm cum se întâmplă lucrul acesta? Vă rog, domnule profesor.
Am discutat, cred că acum câteva zile, tema pune-te în locul lor. Sigur, experimentul nu este cel mai fericit lucru întotdeauna, dar are marele avantaj că testează cam toate dimensiunile unui fenomen pe pielea proprie și soluțiile pe care încerci să le oferi sunt mai ponderate, noi suntem de multe ori repeziți în a rezolva problema și mai aplicate. Mai aplicate pentru că, în general, în probleme sufletești, dar chiar și în probleme medicale, medicii spun că există boli, există bolnavi, cu atât mai mult în problemele sufletești, individualizarea este foarte importantă. Și atunci, sigur că, trăind individual o anumită stare, este cât se poate de firesc să înțelegi nu numai remediile posibile, ci modul de abordare a unei asemenea stări neplăcute.
Pentru ca prin mângâierea cu care voi sunteți mângâiați prin diverse încercări, să puteți să mângâiați pe alții care trec prin aceleași circumstanțe, spune Apostolul Pavel, bun, am redat cu cuvintele mele, dar cam asta este ideea. Și spuneam chiar la debutul acestei ediții, stimată doamnă Stancu, că mângâietor este numit Duhul Sfânt. Când va veni El, mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul și așa mai departe, da, va fi cu voi. Da. Dar, oricum, ucenicii simțeau că dacă pleacă Mântuitorul, li se neacă toate corăbile și că rămân fără niciun fel de sprijin în lumea aceasta. Ori Mântuitorul le spune, voi este de folos să mă duc, că dacă mă duc eu, va veni mângâietorul. Și înțeleg din spusele Mântuitorului că lucrarea unui mângâietor este foarte importantă, este extrem de importantă. Îmi aduc aminte când plecau părinții în concediu și nu puteau să mă ia cu ei. Căutau pe cineva care să fie mângâietor pentru mine, pentru frații mei și slavă Domnului că și găseau. Acum vă întreb pe dumneavoastră, nu e totuși mare lucru să fii numit mângâietor pentru drama celui de lângă tine sau pentru cel ce trece prin alte drame? Și într-un fel să fii numit așa cum este Duhul Sfânt numit pentru noi?
Într-adevăr, este un lucru extraordinar să poți să fii cu adevărat mângâietor pentru cineva de lângă tine. Și ca să realizăm ce ar însemna lucrul acesta, cred că trebuie să pornim chiar de la modul în care Duhul lui Dumnezeu, care este numit Duhul Adevărului și Mângâietorul, lucrează cu fiecare dintre noi. Și chiar în scrierile inspirate ni se spune că Duhul Sfânt mai întâi prezintă adevărul inimii întristate și prin acest adevăr și care este adevărul? Adevărul este că avem un mântuitor. Adevărul este că cineva a plătit pentru păcatele noastre. Adevărul este că ni s-a dat o a doua șansă. Adevărul este că nu suntem fără speranță în lumea aceasta. Adevărul este că cineva a trecut înaintea noastră prin locul acela și este capabil să ne dea un ajutor desăvârșit și în cunoștință de cauză. Acesta este adevărul. Iar privind la mine însă, în momentele de tristețe, de supărare și la modul în care a procedat Duhul Sfânt cu inima mea, îmi aduc aminte că Duhul Sfânt într-adevăr vine și îți calmează, vine ca un balsam alinător pe sufletul tău, îți liniștește temerile și abia la sfârșit, când ești mai liniștit, îți arată de fapt unde ai greșit sau unde este de fapt problema respectivă, fapt care îți produce o mare bucurie pentru că într-adevăr realizezi cauza problemelor tale. Suferința nu este decât un efect al păcatului și al lucrurilor rele care
așa este. Domnule pastor, ca și dumneavoastră, sunt și eu pastor al Evangheliei și pot să spun că am predicat la foarte multe înmormântări. Ce am observat? Toată lumea care se adună la durerea acelei familii așteaptă din partea păstorului, acelui ce predică, să aducă cuvinte de mângâiere, de încurajare, de îmbărbătare. E o responsabilitate enormă, imensă. Într-un context de genul acesta, în contextul morții, vorbește Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4, de spune, nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au murit, ci vorbește despre înviere. Și după ce Pavel spune că morții vor învia nesupuși putrezirii, noi înșine vom fi schimbați și împreună îl vom întâmpina pe Domnul. Pavel, după ce descrie procesul învierii, cum îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos, conchide, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Acum, ca pastor al Evangheliei, știu că există și un risc. Tot timpul să dai sfaturi, să fii sfătos, să mângâi, să nu știu ce. Care este limita unui păstor? Că sunt și momente când mai bine taci decât să vorbești ceva. Care este limita unui păstor atunci când stă față în față cu drama cuiva, cu durerea cuiva? Până unde trebuie să meargă? Cu sfaturile, cu mângâierile, vă rog.
Trebuie studiat profilul acelei persoane și nevoia cea mai mare pentru momentul respectiv. Adică aceste adevăruri majore, generale, care au în ele putere excepțională, pot într-adevăr să ridice privirile oricărui întristat, dar sunt și situații specifice. O mamă își pierde copilul, într-o familie tânără, se întâmplă să pice unul dintre cei doi.
Ce faci în atare condiții, în cazul acestea specifice?
În momentele acestea, de aceea vă spuneam, nu este suficientă mângâierea finală, că ne întâlnim cu Domnul Iisus și cu El, ci trebuie să existe o mângâiere, de multe ori, cum aveam în studiul nostru, până la tăcere, să plângi cu cel care plânge. Iar în alte situații trebuie să fii foarte concret și să vezi care sunt problemele cu care se confruntă. Dacă era vorba de existență, de un servici în care numai soțul și s-a dus la odihnă, trebuie să aduci mângâiere încurajând cu acele locuri ale Scripturii, cu acele întâmplări în care Dumnezeu a avut grijă și de văduve, și de orfani, și de cei bătrâni care au rămas în singurătate. Mângâierile trebuie să fie specifice pe nevoia cele cu care avem de-a face, afară de mângâierea generală, care vine cu aceste texte frumoase din Biblie.
Trebuie să spunem radioascultătorilor și telespectatorilor noștri că autorul studiului a venit și cu câteva recomandări. Vrei să mângâi pe cineva, atunci trebuie să îndeplinești câteva condiții, să fii așa, așa, așa. Eu nu vreau să iau pas cu pas și în succesiunea aceea stabilită de autor, dar mi s-au părut câțiva pași sau, știu eu, câteva condiții extrem de importante dacă vrei să fii sfătos sau să fii mângâietor. Prima dată ar trebui să fii sincer. Când mângâi pe cineva, ar trebui să fii sincer. Și la asta știți foarte bine. În România, dacă ești în ultima fază, la spital, medicul nu vine să spună, omule, pune-ți casa în rânduială că mâine mori.
Vei muri.
Îl întreb, cum e, domnule doctor? E bine, e totul în regulă. E perfect. Te duci acasă.
Da, aparținătorii sunt cumva la ușă că vreau să discut cu ei.
Da, aparținătorii, exact. Unde sunt? Și după aia merge medicul către aparținători. În străinătate, în Occident, medicul se duce și spune bolnavul, uite, ai asta, asta, asta și asta. Vei muri. Acum, spuneți-mi și mie, în ce contexte putem fi sinceri și în ce contexte putem să nu fim sinceri? Sau am putea vreodată să fim nesinceri îmbrăcând haina de mângâietor?
Nu cred. Nu cred că minciuna, ca vine sincer, înseamnă să minți, nu? Poate rezolva o problemă. Eu cred că trebuie să învățăm să fim sinceri și în același timp să învățăm să punem problemele în așa fel, în mod delicat, cu înțelepciune și pricepere, astfel încât problema respectivă să se rezolve fără să fii pus în situația de a minți. Dar voiam să spun, ca să poți să fii un bun mângâietor și un bun sfătuitor, în primul rând trebuie să fii un bun ascultător. În momentul în care nu intri tu prima dată cu sfaturile, ci mai degrabă apleci urechea și asculți, abia atunci poți să-ți dai seama de nevoile persoanei din fața ta, abia atunci poți să înțelegi profilul, așa cum spunea domnul pastor, și abia atunci poți să iei o decizie în cunoștință de cauză. Dacă ai posibilitatea să ajuți persoana respectivă, pentru că s-ar putea să nu fii tu cea mai potrivită persoană pentru a acorda ajutor celui care are nevoie. Și încă o problemă, când acorzi ajutor, noi suntem atât de buni sfătuitori și mai degrabă am dat ceva cuiva, dar ni se spune că cel mai bine e să înveți persoana respectivă să iasă din problema pe care o are, nu neapărat să scoți tu persoana respectivă din, să rezolvi tu problema. Deci nu noi trebuie să rezolvăm problemele. Problemele trebuie rezolvate în mare măsură și în măsura posibilității de către cei care le au.
În timpul în care vă ascultam, vă dădeam atâta dreptate, pentru că eu însumi am fost pus în situații incomode. Dați-mi voie să mai explic așa eufemistic. Incomode. În sensul că se aștepta de la mine ca pastor să am soluții la toate problemele cu care se confruntau membrii bisericii. Adică sunt și unele probleme de factură medicală. Unii emit pretenții ca tu să ai soluții la ele. Dar nu de puține ori le-am spus, uite, pentru asta îți pot oferi consiliere, dar chiar pe probleme psihologice, eu nu sunt psiholog, trebuie să mergi la un psiholog, iar dacă ai nevoie de psihiatru, trebuie să mergi la psihiatru, iar dacă ai nevoie de un medic, trebuie să mergi la medic. De aceea, consilierea autentică înseamnă să aduci specialiști pe domeniu. Este adevărat? Adică omul care se pricepe la toate lucrurile și poate să fie sfătuit și să dea sfaturi la toate, eu cred că este un eșec din start. Vă rog.
Din exprimările pe care le-ați folosit, un cuvânt m-a frapat și cred că sfatul care le cuprinde pe toate este fii autentic. Fii autentic în abordarea problemei și fii autentic în manifestarea mângâierii și a compasiunii. Fii autentic în abordarea problemei înseamnă să rămâi tu însuți. Știu ce e asta și eu am trăit. Poate n-ai trăit. Exact. Pune-te în locul lui. Nu afirma că te pui în locul lui. Vorbește dacă e cazul sau taci și mai ales fă-l să simtă că ești lângă el, nu fi lângă el pentru că trebuie să simtă și el ceva. Și atunci sigur că toate celelalte sfaturi, dacă ești autentic, vei avea decența să spui nu cunosc acest domeniu, dar putem să, vei putea da sfaturi înțelepte fără să fie foarte competent, de apelând la oameni competenți, iar dacă tu ești autentic și ești un creștin autentic, vei găsi și soluțiile de legătură cu Dumnezeu care să te ajute în acest demers.
Și cred că un risc major din partea celui ce oferă mângâiere, consiliere, este să subestimeze imensitatea suferinței cuiva, să minimalizeze. A, lasă, domnule, că treci și peste asta. A, nu e chiar așa. A, ți se pare ție acum. Tot în studiu am găsit că pe unii trebuie să-i lași să sufere în felul lor. Adică dacă cuiva e mare mama și zice, nu e prima dată, moartea rătează când pe unul, când pe altul, stai pe pace, au trecut și alții, ai să vezi că nu cred că e în regulă. Unii vorbesc foarte mult atunci când oferă consiliere și tot aici am înțeles, nu? Că mai curând ar trebui să taci în atare condiții când drama este foarte mare decât să vorbești atât de mult încât să plictisești decât să faci bine.
Eu cred că dacă noi suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, vom aborda situațiile în conformitate cu nevoia respectivă. Poate că unii au nevoie să le vorbești, poate că unii au nevoie să taci lângă ei și să plângi împreună cu ei. Noi nu cunoaștem inimile oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor și cunoaște nevoile lor. Dacă noi avem o bună relație cu Dumnezeu, sunt convinsă că El ne va conduce să rezolvăm toate aceste probleme în conformitate cu voia Lui și spre binele celor care sunt în prezența noastră.
Nu spune niciodată cuiva, mă rog pentru tine, când știi că n-ai să o faci. Adică nu spune ca un automatism, ci atunci când spui, fă lucrul acela și se întâmplă, mă rog pentru tine. Doamne, am problema aia, mă rog pentru tine, dar tu ai și uitat de chestia asta. Cum e, domnule pastor, cu
poți să te rogi cu el imediat.
Astea, mă rog pentru tine.
Poți să te rogi cu el chiar imediat. Sunt unele practici și locuri și culturi în care nu este nicio ciudățenie dacă atunci spui, hai să aducem o mângâiere din partea lui Dumnezeu printr-o rugăciune. Dar referitor la problema aceasta a mângâierii, calificarea cea mai înaltă o are cel care chiar a trecut prin situații apropiate celui în cauză. De altfel, studiul nostru încurajează această direcție și, în primul rând, textul biblic de bază a acestei subîmpărțiri, mângâierea cu care ați fost mângâiați, să puteți mângâia pe alții. Adică tu ai trecut printr-o criză a vieții, ai văzut cum te-a ajutat Dumnezeu. Ți-a răspuns printr-un cuvânt la timpul potrivit din Sfânta Scriptură. Ți-a trimis un frate, o soră, care chiar ți-a vorbit ce trebuie, ți-a adus ce trebuie. Deci tu ai văzut cum a lucrat Dumnezeu. Dacă tu ai văzut, urmează exemplul acela. Intră și tu în planul lui Dumnezeu în care mai mulți sunt angrenați.
E interesant. Poate nu face subiectul discuției, dar de dragul exemplului am să fac lucrul acesta. Săptămâna aceasta m-a sunat un coleg pastor din nordul țării și mi-a zis, m-am gândit zilele astea la tine. Serios? Dar ce s-a întâmplat de te-ai gândit la mine? Am făcut o colică renală și mi-am adus aminte că în urmă cu 4 ani de zile și tu ai trecut pe acolo și mă gândeam să te sun pe tine să-mi dai un sfat. El nu m-a mai sunat, a trecut cu bine fără să îi dau eu sfaturi sau fără să-l mângâi. Dar e mare adevăr, dacă treci printr-o încercare cum ar fi un cancer și așa mai departe. Cred că cel care a trecut pe acolo și a ieșit cu bine poate mult mai repede și mai ușor să ofere consiliere. Vă rog.
Pe de altă parte, înțelegând mai bine ca nimeni altul limitele noastre omenești, Dumnezeu chiar și în mângâiere nu ne-a rânduit să fim singuri. Noi suntem mădulare unii altora într-o biserică. Și biserica poate constitui un suport excelent pentru această acțiune de mângâiere. Sigur, aici discutăm despre biserica din care eu fac parte, nu despre biserica la care arăt cu degetul.
Vorbiți despre biserica locală.
Nu, vorbesc despre biserica din lăuntru căruia vorbesc. Dacă eu aștept de la biserică să facă, nu va face niciodată. Pentru că biserica e formată în cazul ăsta din oameni ca mine.
În pietre vii.
Dacă face, e cu totul altceva. Și am un exemplu extraordinar în familie, o persoană foarte dragă mie care, venind în biserică, a pierdut foarte mult, a suferit chiar o propriu familiei și a rămas, cum spunem noi, singură, cu niște lucruri greu de suportat pe termen lung și dânsa spune foarte clar că ceea ce m-a susținut a fost biserica, dar nu instituția bisericii, nu clădirea bisericii, nu prezența la biserică, ci realul grup suport format, după știința mea, din cel puțin 7 familii care aproape că își disputau persoana respectivă, nu numai în sabat, ci în fiecare zi în care exista o ocazie sau era inventată o ocazie pentru ca acest om să fie susținut.
Foarte frumos! Și chiar în studiu se recomandă o grupă suport, o biserică care, așa cum spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12, dacă plânge un mădular, toate mădurarele plâng împreună cu el, dacă se bucură, toate se bucură. Și cred că nu putem să vorbim neapărat despre a spune unul, domnule, aia e în biserica ideală. Nu, se întâmplă pe pământ și noastră ați dat exemplul ăsta.
Dar 7 familii
care s-au solidarizat.
O singură condiție, biserica să fiu și eu. Alminteri riscăm ca biserica să fie un furnizor de servicii în care se ocupă pastorul, se ocupă prezbiterul, se ocupă, să spunem, responsabilul cu lucrarea personală, eventual diaconul pentru probleme materiale. Dacă eu și noi toți nu facem parte din biserică, acest grup suport nu există.
Așa este. Avem 5 minute la dispoziție și aș vrea fiecare dintre noastre să tragem și concluzia săptămânii. Am discutat despre Iisus arată compasiune față de oameni sau arăta compasiune față de oameni. Mi-e place să utilizez și verbul la timpul prezent, pentru că Iisus Hristos arată. Cu ce rămânem din acest studiu? Vă rog.
Rămânem cu exemplul Domnului Iisus Hristos, un exemplu cât se poate de real și de practic în același timp. Și aș reveni la textul călăuzitor al acestei lecții, care spune, când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și nu se oprește. Și, în cazul acesta, a vindecat pe cei bolnavi.
Mulțumesc mult! Vă rog, doamna Stancu.
Ca să poți să ajungi la inima oamenilor, trebuie să fii alături de ei. Exact așa cum a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. El a rezolvat anumite probleme legate de lumea materială. Sănătate, foame, alte necazuri pe care oamenii le aveau. Toate lucrurile acestea nu era un scop în sine. Scopul Domnului nostru Iisus Hristos era acela de a ajunge la inima oamenilor, de a-i convinge de natura lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu oferă o a doua șansă omenirii și noi oamenii trebuie să ne prindem de această șansă pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, să ne lăsăm inimile schimbate.
Mulțumesc! Vă rog, domnule Coșucaru.
Deci de milă și de compasiune nu putem discuta decât în contextul păcatului. Cred că în veșnicie nu va mai funcționa mila și compasiunea, sunt convins de lucrul acesta. Dar atâta timp cât suntem în lupta aceasta cu păcatul, nu putem să ne implicăm în ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat decât având în inimă adevărata dragoste față de cei din jurul nostru, împreună noastră simțire să fie la un moment dat naturală, firească, inima noastră să fie duioasă, am avut și texte în studiu, simțind cu alții, plângând cu alții, rugându-ne cu alții. Deci trebuie să înțelegem că și ceilalți sunt ca și noi trecuți prin suferință și prin durere și trebuie să ne unim și împreună să găsim cu Domnul Iisus Hristos.
De ce ziceți dumneavoastră că în ceruri nu o să ne mai manifestăm mila și compasiunea? Adică nu...
Orice lacrimă din ochii
dumneavoastră a zis că natura Domnului Iisus Hristos este dragoste, este milă.
Dacă vom avea, cred, alte laturi ale dragostei, infinite laturi ale dragostei, care vor fi experimentate și nu laturile despre care, așa spunea fratele pastor, sunt legate de păcat și efectele lui.
Împreună simțire va fi, pentru între toate ființele, la un nivel excepțional, dar în ce privește durerea și rana și suferința, se termină. Nu mai e nevoie de milă.
Mulțumesc! A fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră în timpul acestei săptămâni la Școala Cuvântului. Abia aștept să ne revedem, de ce nu chiar în aceeași formulă. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți dumneavoastră și de ce nu să fiți un alt fel de mângâietor. Dacă Duhul ne mângâie pe toți și la Dumnezeu am găsit mângâiere în necazurile noastre, suntem datori ca și noi la timpul nostru să-i mângâiem pe alții. Și dacă natura noastră este schimbată din oameni firești, am devenit oameni duhovnicești, atunci toate acestea nu vor fi făcute scump din carnea noastră și le vom face în mod natural. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragi prieteni, o temă foarte frumoasă. Iisus arăta mila, compasiunea față de oameni. A vindecat, a învățat, a hrănit mulțimile flămânde, a făcut atâtea lucruri în beneficiul nostru și până la urmă s-a și dat pe sine însuși pe cruce pentru noi. Spunea Filipeni, Pavel în Filipeni, capitolul 2, să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și acum vorbește despre chenoza lui, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ăsta este Hristos. Și închei cu Matei 27, sunt cuvintele Mântuitorului uitându-se spre Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci, ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să vă strâng pe voi, cum își strânge găina puii și n-ați vrut. Adică aici vă durere, aici vă suferință. În Vechiul Testament ni se spune că Dumnezeu avea inima și lăuntrul care se zbăteau de milă și îl văd pe Iisus Hristos la fel, zbătându-se în interiorul lui de milă. De câte ori am vrut să vă strâng și n-ați vrut. Și în Ioan 5 ne spune... Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață veșnică. Ei bine, putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut și de ce nu, ca un gest de noblețe sufletească, să acceptăm intervenția lui în viața noastră și odată fiind schimbați și transformați din oameni nemiloși, neimplicați în dramele oamenilor, să devenim oameni miloși și să venim un fel de mângâietor pentru cel din jurul nostru. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire peste două săptămâni. La revedere!